за підтримки Business Life – індивідуальні мобільні рішення. Сьомий розділ. Дорожи сім'єю та друзями. Сім'я і команда – понад усе. Будь відданий людям. Зустрічай проблеми, що з'являються, з відкритим забралом. Гроші – інструмент для досягнення мети. Підбирай надійних людей та цінуй їхні таланти. Це було якогось вечора на Ямайці, трохи північніше Кінгстона. Я сидів увечері на пляжі неподалік від бару, слухав Боба Марлі та пив пиво. У морі зграя пеліканів пірнала за рибою. Пелікани робили це по черзі, один за одним, кидаючись у піке усередину рибного косяка. Було таке враження, ніби птахи працюють як одна команда, де кожен отримує свою долю винагороди. Моя родина живе так само, як міцно згуртована команда. Virgin – також одна велика сім'я. Зараз у нас 40 тисяч співробітників, і кожен із членів команди для мене важливий. Ідея активної роботи в колективі корінням сягає мого дитинства. Мама завжди намагалася чимось зайняти нас, дітей. Якщо хтось-небудь пробував відкрутитися, вона звинувачувала його в егоїзмі. Часу на ігри у нас вистачало, але мати вважала, що грати з певною метою корисніше, ніж просто бити байдики. Тому замість забавляння з іграшками ми їздили вверхи, грали у теніс, ще ганяли на велосипедах. Під час однієї недільної служби у церкві, замість того, щоб сидіти поряд із хлопчиком, який гостював у нас, я тихенько перебрався на лаву до свого кращого друга Ніка. Мама дуже розгнівалася. Це гість, і гостинність найважливіша за все інше. Вона вимагала, щоб мене відшмагали. Батько не став цього робити. Він замкнув двері свого кабінету і ляскав долонями, створюючи звуки, схожі на шмагання, а я голосно вив, щоб чула мама. Батько весь час був на роботі, тому вихованням дітей займалася мати. Однак формували наші характери вони разом, і я до сьогодні прекрасно ладнаю з ними. Ти можеш бути зв'язаним міцною дружбою з людиною, але не погоджуватися з нею. Якщо ви насправді близькі, то суперечки не змінять цих стосунків, і ви залишитеся близькими друзями. Коли Нік вирішив поцікавитися, як ми з Джонні ладнаємо з журналом Student, він вжахнувся. Сказати, що це був хаос, значить нічого не сказати. Нашим так званим банком була бляшана коробка з-під печива, що стояла на видному місці. Коли треба було сплачувати рахунки, ми перераховували гроші у коробці. Чи варто говорити, що часто їх виявлялося недостатньо? Ми завжди були у хронічному мінусі. Я знав, що Нік добре може справлятися з грішми, і умовив його відмовитися від вступу в університет, а замість того долучитися до нас. Він дістав гроші з бляшанки і відкрив нормальний рахунок у банку. Він також знайшов для нас будинок, куди ми змогли переїхати із нашого захаращеного напівпідвального приміщення. Мені здавалося, ніби все йде чудово. Рахунки сплачувалися більш-менш вчасно, а напруга трохи спала. Студент в основному продавали добровольці зі шкіл і університетів, тому гроші частенько пропливали повз нас. Величезною заслугою Ніка стало те, що він зумів організувати пристойну мережу розповсюдження. Змучені батьки Джонні з полегшенням зітхнули, коли Нік знайшов нам великий будинок у центрі Вест-Енду, куди ми переїхали із нашого напівпідвального, так би мовити, офісу. Незабаром ми вже жили, як весела комуна хіппі, а на розкиданих по підлозі матрацах спало іноді до 40 людей. Офіційно дім належав моїм батькам, і я спочатку думав, що коли вони побачать таку компанію, їм стане зле. Однак всупереч моїм побоюванням, вони навіть допомагали нам. Частину наших доходів я пустив на те, щоб відкрити студентську консультацію у каплиці, яку нам дозволила використовувати церква Святого Мартіна, що стояла неподалік. Студентів і школярів консультували з питань оренди житла, венеричних хвороб, абортів, які в той час були майже неможливо зробити, і спроб самогубства. Це було серйозною справою, і я пишався тим, чого ми досягли. Мені здавалося, ніби все йде чудово. Тому можете собі уявити мій шок, коли одного чудового дня, сидячи за столом, я знайшов службову записку для співробітників. Там йшлося про те, що мене треба усунути від справ і взяти керування журналом в колективні руки. Нік зовсім випадково забув папір на столі.
Я сприйняв це як зраду. Тут таки зрозумів, що мені треба повернути ситуацію на 180 градусів і позбутися Ніка. Я відвів його вбік і сказав: «До мене підходять люди, кажуть, їм не подобається те, що ти задумав». Я поводився так, наче знав усі деталі. Мого товариша ніби грім ударив. Він зрозумів, його спіймали на гарячому. Я додав: «Студент, це моє життя. Ми можемо залишитися друзями, але ти повинен піти». Нік зніяковів.
«Пробач, Рікі, я думав, так буде краще».
Він пішов із журналу і вступив в університет. Та ми залишилися друзями. Це була перша в моєму житті серйозна сутичка. Звичайно, мені було дуже прикро, що сталася вона між мною і моїм найкращим другом. Та я повернувся до неї лицем, не сховався і запобіг найгіршому розвиткові подій. Із усього цього я виніс такий урок. Треба завжди викладати карти на стіл. Тоді конфлікт із другом або колегою по роботі можна владнати по-дружньому, до того, як він вибух. Студент продовжував зростати, але без Ніка грошовий потік став некерованим. Я зрозумів, що нам потрібне нове джерело прибутку. Звукозаписом ми почали займатися майже випадково. Я кажу «майже», тому що музика в нашому офісі лунала постійно, але я був занадто зайнятим телефонними розмовами і ставився до неї як до фону. Проте завжди уважно слідкував за тим, що відбувалося. Саме тому в ті роки не міг не помітити, що підлітки витрачають значну частину своїх грошей на придбання платівок. Коли уряд скасував угоду про підтримку роздрібних цін, просто кажучи, закрили картель, який встановлював жорсткі ціни, магазини грамзапису і не думали продавати свій товар дешевше. Я зразу побачив можливість, яка відкрилася, і дав оголошення в своєму журналі про поштове розсилання грамплатівок за дисконтними цінами. Реакція була приголомшливою. Тоді я цього не розумів, але цей було початком Virgin. Ми роздавали на вулиці бланки замовлень, і вже через день-два до нас почали надходити цілі мішки з замовленнями, до яких було вкладено чеки, а то й просто готівка. Бізнес зростав на очах. Я вже не міг впоратися один, і тому дав Нікові шанс повернутися в команду. Я запропонував йому 40% долю у бізнесі розповсюдження. Він не тримав зла і знову увійшов в гру. Гроші для нас тоді були постійною проблемою. Нік упорався з нею, урізав видатки та вміло улещував кредиторів. Після цього вони вже так наполегливо нас не діймали. Нік казав: «Затримка – це не так страшно, якщо ти все ж сплачеш рахунки». Бізнес розповсюдження процвітав, однак студент займав надзвичайно багато часу. Другою проблемою було управління грошовим потоком. Кошти за розіслані журнали повинні були надходити раніше, ніж нам треба було сплачувати рахунки. А інакше грошовий потік міг взагалі пересохнути. Я спробував продати журнал компанії IPC. На той час це була одна з найбільших видавничих груп Великобританії. В IPC хотіли, щоб я залишився головним редактором, і запитали щодо моїх планів. Я був, як завжди, повен ідей. Охоче поділився з ними. Думаю, члени ради директорів були шоковані, коли ознайомилися з моїми більш ніж екстравагантними планами на майбутнє. Я говорив про недорогі банки для студентів, про студентські нічні клуби і готелі. Казав, що нам треба організувати свою залізничну компанію. Нарешті дійшов до ідеї дешевої авіалінії. Вираз облич моїх слухачів був однозначний. «Мене вважають божевільним». «Ми повідомимо вам про наше рішення», – сказали мені і підвели до дверей. «Не телефонуйте, ми самі вам зателефонуємо». Я часто думаю про те, як склалися б справи, якби члени ради IPC прислухалися до моїх слів. Можливо, сьогодні вони, а не Virgin, були б власниками авіаліній та потягів. Таким був фінальний акорд моїх гігантських планів для студент. Зимою 1971 року всі мої мрії ледь не зруйнувалися. А все через національний страйк поштарів. Наш бізнес завмер водночас. Та замість того, щоб урочисто і сумно підтримувати,
піти на дно, ми вирішили відкрити власний магазин грамплатівок. У мене з'явилася нова ціль. У нас ідеї били фонтаном. Ми хотіли, щоб магазин став тим місцем, де могла б зустрічатися молодь. Так воно і вийшло. Ситуація в магазині була проста. У нас були всі класні платівки за дисконтними цінами. Ми обіцяли покупцям розшукати для них і раритети за тією самою ціною. Тим часом ми відкрили наш перший магазин грамплатівок. Інтуїція завжди допомагала мені в житті. Так було і в той день, коли Саймон Дрейпер, мій кузен із Південної Америки, з'явився в офісі Virgin. Навчаючись в університеті, він водночас працював у газеті South African Sunday Times. Тому журналістика виявилася нашим спільним захопленням. А ще мені дуже імпонувало те, що він схиблений на музиці і годинами може говорити про такі групи, як The Doors. «Ти маєш працювати з нами», – сказав я. Він почав з посади закупівельника грамплатівок для магазину Virgin і згодом став головою відділу Virgin Music з роботи з артистами. Він міг підписувати контракти з найяскравішими зірками. У той перший день я сказав йому, що у нас є одне правило. «І що це за правило?» – спитав Саймон. «Це правило Енді Вільямса», – відповів я з незворушним обличчям. «За будь-яких обставин у нас не має бути дисків Енді Вільямса». «Уже з цим я якось впораюся», – відповів він, посміхаючись. Наступним нашим кроком було відкриття студії звукозапису. Я хотів, щоб вона стала тим місцем, де люди могли б зустрічатися і розважатися. На початку 70-х студії звукозапису зосереджувалися переважно в Лондоні. І там панував відповідний діловий порядок, як і в будь-якому офісі. Тому музикантам взагалі важко було починати грати о 9-й ранку. До того ж, кожна рок-група повинна була тягти з собою апаратуру та інструменти. Я ж хотів надати в їх розпорядження все – від ударних установок до підсилювачів. Це мало стати нашим козирем. Тому спало на думку пошукати великий будинок за містом, де ми всі могли б жити великою і щасливою родиною. Я шалено зрадів, побачивши оголошення з продажу замку лише за 2000 фунтів. Майже задарма. Я закохався в ідею придбання замку. У моїх мріях групи на кшталт Бітлз часів 60-х і Rolling Stones з'їжджалися туди, аби записати нові альбоми. Сповнений надій та будуючи грандіозні плани, я поїхав у Уельс, щоби поглянути на все власними очима. На жаль, замок моїх снів стирчав посеред будинків нових кварталів. У нього навіть не було окремої ділянки землі. Зрозуміло, що рок-музиканти не будуть тут записувати, а тим паче відпочивати. Мрія згасла. Повертаючись у Лондон, я побачив ще одне оголошення з продажу старої садиби неподалік Оксфорда. Не замок, звичайно, але, може, підійде. Я їхав вузькою дорогою далеко від магістральних трас. Потім дорога повернула і тепер йшла вздовж алеї. У кінці алеї стояв будинок. Стара, хаотично розбудована будівля. Потопаючи у променях сонця, що котилася на захід, вона стояла посеред парку. Я зачарувався. Купа кімнат. Rolling Stones і Beatles мали б по цілому власному флігелю. Усе було надзвичайне. Не тямлячи себе від радості, я зателефонував ріалтору. «35 000 фунтів стерлінгів», – сказав він. «А можна спустити хоч трішки?» – запитав я. «Щоб продати швидше, ми можемо погодитися на 30 000. Це майже задарма». «Майже задарма? Чому ні, якщо в тебе є такі гроші? Я ж розраховував максимум на 5 000. Запросили таку суму. Вона настільки перевищувала мої можливості, що не було навіть смислу пробувати роздобути такі гроші. Та я повинен був спробувати і втілити свою мрію, реалізувати її». Уперше в житті я одягнув діловий костюм із краваткою та доблизку начистив свої старі шкільні черевики. Мені треба було справити враження на менеджерів банку і переконати їх у тому, що мені можна давати позику. Вже пізніше вони розповідали мені, що як тільки побачили костюм і наваксоване взуття, зрозуміли, що у мене серйозні фінансові проблеми. Я продемонстрував їм бухгалтерські книги нашого магазину і бізнесу розповсюдження та був вражений. Вони запропонували позику на 20 000 фунтів. У 1971 році це були дуже великі гроші. Ніхто й ніколи до цього не позичав таку суму. Я був у несамовитому захопленні. А який гордий! Я зрозумів, що пройшов чималий шлях із часу, коли висів на шкільному телефоні-автоматі, намагаючись знайти рекламодавців для свого журналу. Але так чи інакше, цих 20 тисяч було мало. Зоставалася надія, що допоможуть рідні. Вони завжди підтримували мене. Я розумів і тоді, і зараз, наскільки це важливо, особливо на початку шляху. Свого часу батьки відкрили траст-фонди для мене і моїх сестер. На своє 30-ліття кожен із нас мав отримати 2,5 тисяч фунтів. Я запитав батьків, чи можна мені зняти гроші зараз. Вони одразу погодилися. Лише батько сказав, тобі все одно не вистачає 7,5 тисяч. «Де ти їх візьмеш?» «Не знаю», – признався я. «А сходи лише до тітки Джойс на ланч», – запропонував тато. «Я повідомлю про твій візит». І я відправився на ланч до своєї дорогої тітоньки Джойс. Це вона заклалася зі мною на 10 шилінгів, чи навчуся я плавати. Батько, як і обіцяв, попередньо зателефонував їй. Тітка вже знала про мою мрію придбати садибу. Вона погодилася дати позику, але за умови, що я повертатиму з відсотками. Та тільки тоді, коли я зможу собі це дозволити. Я почав бурмотіти слова подяки, проте тітка зупинила мене. Послухай, Рікі, я не дала б тобі гроші, якби не хотіла. Для чого існують взагалі гроші? Тільки для того, аби щось робити. Крім того, додала вона з посмішкою, я знаю, що ти наполегливий у досягненні мети. Кінець кінцем, ти ж виграв ті 10 шилінгів у відкритій та чесній суперечці. Її слова продовжували звучати, коли я поїхав забирати величезний ключ від своєї садиби. Гроші існують для того, аби щось робити. Я був переконаний в правоті цих слів тоді, впевнений і дотепер. Я знав, що без допомоги рідних не тримав би цей величезний старий залізний ключ у своїх руках. Я не знав одного. У тітки Джойс не було 7,5 тисяч фунтів. Вона вірила у мене настільки, що заклала свій будинок, аби взяти позику в банку. Скажу лише, що я повернув їй усе до останнього пенні. Пройшло ще 13 років, сповнених постійною працею, напругою, але й розвагами, перш ніж ми запустили власну авіалінію Virgin Atlantic. Без допомоги родини, друзів і працівників цього б ніколи не було. Коли ми летіли в Нью-Йорк, у літаку сиділи члени моєї родини і мої друзі, люди, які дуже багато значили для мене у житті. Я дивився на щасливі обличчя моїх близьких і думав про те, що саме рідні допомогли стати мені у цьому житті тим, ким я є. Я засвоїв важливу істину – талант повинен бути винагороджений. Наприклад, найняли людину для виконання якогось певного завдання, а вона може видавати оригінальні ідеї або ще щось робити. Дайте їй цю можливість. Власне, тому я питаю поради у випадкових перехожих, чи на вулиці, чи у потязі, у літаку. Кажуть, одна пересічна людина має більше здорового глузду, ніж цілий натовп поважних босів. Це правда. Це можна сказати про Кена Беррі, який починав клерком в одному з наших магазинів грамплатівок. Його робота полягала у підрахунку касових чеків, та згодом він вже займався найрізноманітнішими справами. Коли мені потрібна була якась інформація, я звертався до Кена. Було таке враження, ніби він знав усе про все. Зараз люди використовують Google або Yahoo, ми ж питали Кена. У нього були дві чудові риси – вміння сходитися з людьми і повна відсутність зрозумілості. Ми виявили, що Кен легко знаходить спільну мову з будь-ким – від суперзірок до їхніх адвокатів. Невдовзі він уже працював з контрактами. На посаді клерка Кен занапастив би свій талант. А так хлопець увійшов у нашу тісну компанію менеджерів Virgin і з часом зайняв місце генерального директора Virgin Music. А коли я продав її компанії EMI, залишився на своїй посаді. Я не завжди дослухався до порад Кена. Одного разу, під час нашого аж занадто швидкого розширення, я скликав екстрене засідання. Рівень наявності готівки дійшов до нульової позначки. Це був час, коли лідером наших продажів був альбом Майка Олфілда «Tubular Bells». Завдяки прибуткам із цього альбому фінансувалася практично вся наша діяльність. Та термін контракту з Олфілдом закінчувався, а для його продовження Майк вимагав більш високих гонорарів. Я був із ним абсолютно відвертим, сказав, що всі сумарні доходи Virgin Music були менші від того, що він заробляв. Чому, запитав він? Мені довелося пояснити, що чимало рок-груп взагалі не приносять ні пенса. Значить, я фінансую всю вашу діяльність? Запитав він. Я кивнув. Загалом і зокрема. Мені здавалося, Майку буде приємно знати, скільком музикантам він надає підтримку. Та це його лише роздратувало. «Я не збираюся дарувати вам гроші, аби ви тринькали їх на усякий там непотріб», – заявив він. «Ви можете платити мені більше». На екстреній нараді я сказав, що ми усе поставили на одного коня. Нам потрібні були нові музиканти і співаки. Нам треба були нові хіти, щоб рівномірніше розподіляти ризики та дати можливість компанії рости. Кен Беррі вже зробив усі розрахунки. Для мене очевидно, що ми повинні позбутися усіх виконавців, крім Майка Олфілда, сказав він. Я знав, що ми могли потихеньку собі рухатися вперед і заробляти на одному Олфілді. Та мене турбувало, що так ми назавжди залишаємося тією самою маленькою компанією. А раптом його платівки перестануть продаватися. Ми тут таки підемо на дно. Я відповів Кенові, що нам потрібен контракт із новою групою, причому негайно. Аби якось зібрати грошей, ми урізали усім затрати до мінімуму. Продали свої автомобілі, закрили басейн в нашій садибі, не платили зарплату самі собі. Усе це було не так важко. Набагато складніше було втрачати музикантів та співробітників. Однак, щоб вижити, довелося піти на таке. І нарешті ми упіймали хвилю, уклавши угоду Sex Pistols. Ми страшенно ризикували, адже до нас цю групу купляли і одразу продавали знову всі крупні фірми грамзапису, оскільки владнати з цими хлопцями було дуже важко. Та й вони мали бути хуліганами, бо ж були першою групою, що грала панк-рок. І ця течія стала повальною модою. Тоді ж сталася доволі цікава історія. Дейн Белфорд, автор прекрасної музики, надіслав нам листа, коли ми розірвали з ним контракт. На кількох сторінках він люб'язно писав, що розуміє нашу ситуацію. Зміст був ввічливий, дружній і співчутливий. Крім того, він написав і Майку Олдфілду. У листі до Майка він поливав мене брудом та крив останніми словами. Але коли вкладав листи у конверти, переплутав адреси. Не пощастило. Мене часто запитують, як я можу витрачати стільки часу на пошуки пригод по всьому світові. Відповідаю, коли ти нарешті підібрав надійних людей, то можеш повністю довірити їм справи. Ти знаєш, що коли тебе немає, усе буде йти як слід. 1987 року, у самий розпал битви за купівлю EMI, мені довелося раптово втекти. Напередодні я вже дав згоду летіти з Пером на Монгольф'єрі через Атлантику. А зараз якраз погода була саме та, що треба. Якщо ми відклали політ, то другого шансу могло і не бути. І я поїхав упевнений, що для переговорів залишив абсолютно надійних людей. Та з огляду на те, що ризик загинути під час польоту був достатньо високий, переговори відклали до мого повернення, якщо я взагалі повернуся. Біржовий ураган жовтня 1987 року знищив усі наші мрії про купівлю EMI. Біржа лопнула, і всі наші акції полетіли до низу. Банки не вірили, що справи підуть краще, і зовсім не давали позик. Ми змушені були забути про EMI. Іронія долі. Під час брудної війни з British Airways я намагався утримати свою авіалінію на плаву. Мені довелося продати тій самій EMI свою Virgin Music за півмільярда фунтів стерлінгів. Це був чи не найсумніший день мого життя. Я пам'ятаю, як ішов по Оксфорд-стріт після того, як контракт про продаж було підписано. Коли побачив у журнальному кіоску рекламний проспект в газеті «Івнінг Стандарт», великими буквами повідомлялося: «Бренсон продає Virgin Music за 510 мільйонів фунтів стерлінгів готівкою». У цю хвилину до мене нарешті дійшло, що сталося насправді. Я зупинився, як вкопаний, і на мої очі навернулися сльози. Але в бізнесі доводиться приймати дуже болючі рішення. Якщо б авіалінія пішла на дно, сотні людей втратили б роботу. Ці півмільярда фунтів дозволили нам почуватися у фінансовій безпеці тривалий час, а мені підіймати нові підприємства. У безпечній ситуації була і Virgin Music. Ми всі вижили, а це було головне. Якщо ви запитаєте, у що я вірю насамперед, я відповім у свою родину. Це моє кредо. Я знаю, що іноді люди розлучаються. Таке сталося і зі мною. Я знаю, що чимало людей живуть самотніми, та близькі друзі також родина. Нам усім потрібна підтримка та взаємовиручка. І хоча я навчився твердо стояти на власних ногах, без відданості та підтримки рідних і близьких, я нічого б не досягнув.